Καζέ.
С мен Клара Маринова. И моят следващ събеседник в ефира на Радио К2 е Султанка Петрова, народен представител от коалиция от партия Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, член на комисиите по земеделието и храните и по здравеопазването. Здравейте, госпожо Петрова.
Здравейте, добър ден.
Госпожо Петрова, направи ми много силно впечатление и затова искам да ми коментирате. Как е възможно при толкова много проблеми в нашата държава, в това число икономически и социални, толкова време, дълго, края на предната сесия, началото на тази сесия, да се занимавате само с изборния кодекс? Обяснете ми какво е толкова важно, толкова съществено, толкова значимо за живота на всеки един от нас и за неговото добруване, това да се бутат всички текстове в изборния кодекс. Слушам ви.
Ами, за мен също е много важно да има един добър изборен кодекс.
О, да, да, да. Да, това не ви, никой не го оспорва, че трябва да има добър изборен кодекс. Но нали си давате сметка колко дълго време се занимавате с него?
Ами, занимаваме се, защото трябва да има решение на всички парламентарни групи.
Така?
И трябва да се намери златната среда, според мен.
Да.
Това, което да удовлетворява всички. Както виждате, непрекъснато има някои хора, на които не може да им спести. Едни искат малко секции, други искат много секции, едни искат да гласуват всички, други искат да не се гласува. Просто, какво ви каза? Значи, специално аз искам да говоря от името на Патриотичен фронт.
Да.
За нас беше изключително важно да се намали по някакъв начин купуването на гласове, което беше изключително важно и което всички го знаехме и при което всички си затваряха устите. Искахме да се спре злоупотребата гласуването. Искахме по някакъв начин да се направи така, да не се фалшифицират изборите в Турция и да идват примерно от 7, 8 до 10 депутата, които влизат в Българското народно събрание. Просто това бяха основните приоритети в нашата работа и аз мисля, че няма нищо лошо в това. Когато си поел някакъв ангажимент пред твой избирател, че ще се спрат по някакъв начин манипулациите по време на избори, да отстояваш. А това е и една, според мен, национална кауза. Всички, които са български граждани, всички, които милеят за нашата родина, наистина трябва да имат една възможност да дадат своя глас. Не знам, аз според мен мисля, че когато се води диалог, когато има разумни предложения, когато всички хора се обединят от това наистина, да се прекрати тази измама и тия фалшификации по време на избори, не се случват лесно нещата. По-добре е да се прави крачка по крачка, да се обсъжда, да се говори, да се дискутира и в тези дискусии наистина да се намери най-доброто и най-важното, което да бъде в името на България, на нашето бъдеще, за сигурността на нашата страна. Това е така нашата теза и нашето становище.
Значи, аз бих оспорила две неща. Първото, разбира се, това е, че прекалено ултимативно се отнесахте и в името на властта, главната политическа сила, мандатоносителя ГЕРБ, се оплаши и ви позволи толкова дълго време да общо взето да се занимавате с изборния кодекс. И второто, повярвайте ми, не съм съгласна винаги да изхождате от правилото, че вашите избиратели били казали еди какво си. Вие на вашите избиратели сте обещали еди какво си. Ние сме няколко милиона население на България, не всички са ваши избиратели. Но всички ще бъдат задължени от този изборен кодекс да участват по тези правила в изборите. Нали сама разбирате, вие сте един сериозен човек, и сама разбирате колко нелепо звучи, че 250 хиляди трябва да налагат своята воля над всички останали.
Добре, вие какво имате против тези текстове, които ние сме внесли?
Не, аз имам против не текстовете. Аз имам против технологията, по която приехте този закон. Това дълго и протяжно занимаване с изборния кодекс.
Може би сте права, че се отделило много време.
Да, само това имам. Значи аз ви казах две неща. Две неща ме дразнят, че толкова дълго време се занимавахте с изборния кодекс и че говорите само от името на вашите избиратели. А този закон е за всички?
От името на нашите избиратели ще ви обясня защо. Да. Защото когато ние сме подготвили нашата програма за да влеземе в 43-то народно събрание, ние сме обяснявали точно това. Какви са нашите приоритети? И един от нашия приоритет беше точно това. Да се намали фалшификацията по време на изборите.
Да,
да спреме купуването на гласове. Да забраниме хора, които не знаят една българска дума, да гласуват.
Да,
да забраниме да влизат хора от гетата с линиите и да мерят с сантиметъра на кое квадрат трябва да сложат кръстче.
Да.
Това бяха нашите мотиви. Да. Ние за това положихме толкова много воля, сили и енергия, за да се получи нещо наистина разумно.
Да.
Знам, че това не е перфектният, не е най-добрият закон. Но разберете, просто наистина това беше компромисният вариант.
Да, да.
И наистина се надявам хората в момента, дори тези, които не са членове на ВМРО, на Патриотичен фронт, трябва да ви кажа, че доволни са. Много
да.
Хората са доволни. Дори се обаждат в парламентарната група да поздравят това, което ние като народни представители сме направили.
Да. Сега много важно е, че на измененията и допълненията ще правите изменения и допълнения.
Да.
Много важно е как
ще... Доколкото знам, готови, има работна група, която
така?
В момента така работи много усилено. Може би и утре да бъдат внесени.
Да.
Просто много усилено се работи в тази посока.
Ще ги подложите ли
надявам на... Надявам се наистина всички да бъдат удовлетворени. В никакъв случай ние нямаме за цел да ограничиме хората, българските граждани от Европа, от Америка, от Канада, където и да са в целия свят, да нямат възможност да гласуват.
Да.
Просто за нас наистина ние искаме да намериме точно... златния ключ, ако мога така да кажа,
да,
с който
да
дадеме възможност хората да бъдат удовлетворени по някакъв начин и да дадат своя глас.
Да. Аз ще ви кажа, че мен ме ограничавате, защото аз по конституция имам правото да гласувам, но нямам задължението да гласувам. Вие сега с новия изборен кодекс ме задължавате да гласувам, нещо с което категорично не съм съгласна, но както го приемете, така ще се съобразяваме и ние, дори не съгласните с определени текстове в този закон. Защото конституцията много точно е определила. Имаш право да гласуваш.
Да, права сте.
Но по-важно е друго сега. Ще предстои ли обсъждане между парламентарните групи, политическите сили на тези нови изменения и допълнения на измененията и допълненията, за да сме наясно колко време още горе-долу ще може да се общо взето обсъжда този закон и кога ще бъде готов?
Значи имайте на предвид, че всичко така? Се прави изключително бързо.
Така?
Аз ви казах, че ти са готови текстовете, просто трябва да се поизчистят още малко, може би и утре да бъдат внесени, може би и другата седмица да ги гледаме живот и здраве. Не, всичко ще се случи по най-добрия и най-бързия начин. Мисля, че няма време за губени и това нещо трябва да се свърши. Ние сме поели този ангажимент и другите парламентарни групи, че трябва да го свършиме до края на другата седмица, всичко трябва да е приключило.
Какви други законодателни приоритети предвиждате за тази сегашната сесия? Защото по тези законодателни приоритети ние ще съдим за вашата политика и за вашата насока от тук нататък.
Аз искам да ви кажа, че вчера всъщност мина и този законопроект, който ние предложихме за забрана на бурките. Виждате, че в дори много градове това на местно ниво вече се прие. Имаме изключително много така добри намерения и подготвяме законопроект, който надявам се да мине във връзка с правата на децата. Между другото, аз на 16 май организирах една кръгла маса за нарушаване правата на децата в риск. Там от тази кръгла маса така се обединихме след анализ в няколко посоки.
Така.
Първо, че наистина в България всички министерства говорят за множество програми, проекти, стратегии и планове. За съжаление всичко това остава на хартия и няма практическа полза от тия работи.
Да.
В Министерството на труда и социалната политика, не знам дали знаете вие и вашите слушатели, че има повтарям, институции, които се занимават с правата на децата.
Да.
Това са Държавната агенция за крила на детето, Агенция за социално подпомагане, дирекция за социално подпомагане, регионални дирекции за социално подпомагане и отдели за крила за детето.
Така.
Това е просто едно безобразие, според мен. И това, което се случва в момента, че липсва всякаква координация,
така,
всякакъв механизъм, по който да се координира и наблюдава работата на всички тези институции. Това е нещо, което просто затруднява изключително много работата и нуждите на хората, които наистина трябва да бъдат подпомагани по някакъв начин, когато се случи така, че те трябва да получат помощ и подкрепа от държавата.
Да,
липсва статистика за децата в риск, за тяхните индивидуални потребности. Бяха изнесени потресаващи факти, че деца в риск от бедни български семейства се извеждат и се настаняват в приемни семейства, там на които се плаща. Тук отново се натъкнахме на едни финансови злоупотреби в центрове за настаняване от семейен тип. Изключително недобросъвестно,
да,
и некачествено, некачествена работа на социалните работници. Вместо да пишат едни обективни социални доклади, които служат пред съда,
така,
когато примерно родители се развеждат, става така, че тези социални доклади се пишат в кабинетите, без да се направят необходимите консултации, без да се направят необходимите срещи с съответните родители, да се отиде на място в дома, да се види какви условия имат за отглеждане възпитанието на детето, да се срещне, ако трябва, с лекар, защото много от децата имат и заболявания, имат някакви,
да,
проблеми. Просто потресаващи факти, данни, които наистина ме карат да не се отказвам от това, което съм започнала да правя.
Защото, да,
това беше четвъртата ми кръгла маса, макар че темите бяха много различни. За мен желанието, което аз имаме, наистина да направим така, че нашите деца, българските деца, да живеят в една по-добра обстановка,
да
се възпитават по необходимия начин. И най-важното, това е нашето бъдеще и ние трябва задължително да работим в посока подобряване условията на живот на децата. Знаете ли, на кръглата маса присъства съдия, който работи в Хагския съд, и тя така изнеси наистина много, много интересни факти и данни. Това, което аз от години говоря, че не трябва да говорим за правата на децата, ние трябва да говорим за подкрепата на децата и на техните родители, защото голяма част от тези родители са бедни. Ние имаме около 45-50% бедни семейства в България, които изключително много се затрудняват от това да отглеждат по най-добрия начин и да предоставят най-доброто за децата си. И точно в тези трудни моменти държавата трябва да се намеси и да подпомага тези хора, а не да ги наказва, като отнема децата им. Защото ние се натъкнахме на това, че родители, всъщност семейство, което има 4 деца, които не са си измазали къщата, им отнемат 4 тяхто деца, защото нямат възможност да си измажат къщата и не са си платили тока за 2 месеца.
Да.
Това са наистина потресаващи неща. Тук говорим вече за едно родителско отчуждаване. Не можеш ти да изведеш тези 4 деца и да ги разпратиш в приемни семейства, като едното приемно семейство примерно е на 100 км, другото е на 200 км от родното място на това дете. Много проблеми, но аз искам само с две думи да обобща, защото,
да,
темата е много, много, много тежка и много дълга. Аз с моя екип започнах да разработвам концепция, с която ще предложа на министър-председателя, на министъра на труда и социалната политика, да се направи една реформа, реконструкция така? На цялата тази система, която се занимава с правата на децата. Не може пет органа да отговаря за едно нещо и да няма абсолютно никакъв ефект. Това да. Е просто източване на едни пари, на едни средства, които никой не може да разбере къде отиват. Винаги казват не стигат парите. Не, пари има. Лошото е, че тези пари не се разпределят по най-добрия начин, не се разходват по най-добрия начин.
Да, да.
Много хора ми задават въпроса, защо социалните работници получават заплата от 400 лева. Ами, може би някой има интерес тези хора да получават такива малки заплати.
Да.
Те стават зависими, те ги вкарват в схеми. Просто, наистина, благодаря ви, че ми давате възможност да споделя всички тези неща, защото аз изключително много съм притеснена от всичко това, което се случва с правата и закрилата на децата, но най-вече голямата ми отговорност е към българските семейства, защото ако искаме да запазим българското семейство, такова каквото е било, с ценности, с традиции, с култура, няма как да бъдем безразлични към това какво се случва в момента. И ако това семейство имаме възможност да го подпомогнем по някакъв начин, да си стъпи на краката, да родителите да излязат на пазара на труда, да подпомогнем децата, това е ролята на държавата. В да. Един такъв труден момент тези хора ще бъдат отговорни и задължени, но те не знаят къде, как, по какъв начин да потърсят своята помощ и своята закрила. Те са прехвърляни от институция в институция и затова моята идея е да има един административен орган, който да върши тази работа. Той да е лично подчинен на Министерски съвет, за да може и там да влязат професионално подготвени хора, разбира се. Хора, които когато отидеш, кажеш, добър ден, аз имам някаква нужда да. От вашата помощ и подкрепа, не да те гледат изпитателно
да.
Или неглижиращо, а с усмивка да ти кажат какви права имаш ти и как държавата може да те подпомогне.
Да.
Това е моята мисия, това е моето голямо желание и аз днес казах и в медиите, че няма да се откажа от тази мисия. За мен това е много важно. Ако искаме наистина да се борим по някакъв начин с демографската криза, защото тя вече не е криза, тя е катастрофа. Ние имаме над 2 милиона българи, които са по света. Ако искаме да привличаме тези хора в България, ако искаме по някакъв начин да създаваме работни места за нашите млади хора, просто наистина трябва да се пречупят нещата през призмата на справедливостта и на достъпността и на добрите комуникации между институциите.
Да.
За съжаление това липсва и аз мисля, че е време да работим в тази посока.
Сега искам да ви върна към големите политически проблеми. Минаха много конгреси тази година, предстоят още няколко, на които партиите взеха своите решения, още взето, не само за тази година, но и до следващите избори. Почти на всички конгреси, къде с намеци, къде в открит текст, беше заявено, че може би ще трябва да се направят предсрочни парламентарни избори. Смятате ли, госпожо Петрова, че има основание за предсрочни избори? Кой и как може да ги предизвика? Защото повечето от тези конгреси са на партии, които разполагат с малък брой депутати в Народното събрание, в това число и БСП. А те най-отривисто заявиха, че трябва да се предизвикат предсрочни парламентарни избори. Вашето мнение по този въпрос?
Знаете ли, аз съм вътре в тази, как да кажа, система. Може би който е отвън и е по-реално оценява нещата, може би има много по-правдива оценка. Според мен, ако има някакви предсрочни избори, те няма да са тази година.
Така?
Аз мисля, че на този етап, даже понякога, е по-хубаво да има такова мнозинство, защото когато има мнозинство, се дърпат ушите на тези, които не слушат. Когато се гласува под строй и както ти е наредил някой, знаете, че минават какви ли не неразумни неща. когато има коректив, когато има мнение, когато се сблъскват различни позиции, мисля, че е много по-разумно.
Да.
Честно казано, за мен тази година няма да има избори.
Да.
За до година не знам как ще се развият нещата. Макар, че аз нямам политически опит. Вие ме познавате, аз съм народен представител за първа година. Аз нямам този нюх на политици, които вече са изкарали по 4-5 мандата в Народното събрание.
Да, да.
Но това е моето скромно мнение,
да.
и така моята преценка на този етап.
И още един въпрос, който точно, защото вие сте политик с честна и открита позиция. Много противоречиви събития на политическата сцена у нас. Какво се случва в държавата, в обществото, в институциите? Защо имаме усещането, че живеем в хаос, пък дали той е контролиран или не контролиран, още не можем да определим, който съзнателно политиците ни налагат, за да се прикриват съществени проблеми. Неясно ли сме кой ни управлява и кой е в опозиция? Знаем ли какви са релациите между партии, коалиции и политици днес и какво се получава реално от тях?
Аз ще ви кажа моето скромно мнение.
Така?
В много законопроекти, които се приеха в Народното събрание, се нарушиха спокойствието и така лобистки интереси, които са така разпространени в публичното пространство. Мисля, че когато се наруши спокойствието на някой, нали знаете какво се случва? Просто излизат на протести. Ето днеска пак имаш протест пред Народното събрание, между другото. Хората, няма нищо лошо, нека да се казва мнението, но когато някой ги организира, когато някой ги води, когато някой им казва какво да викат, какво да казват, това е грозно. Когато ти излезеш на един протест с собственото си лице, с собственото си мнение, с собствените си убеждения, тогава го разбирам, но когато някой ти казва какво да правиш, това няма как да го разбера. Затова за мен е изключително трудно, честно казано, да отделя хората, които са честни, хората, които са логични, хората, които са професионалисти. Просто, знаете ли, една пелена, която ни залива от всички страни. Даже на мен, вие споменахте, че съм в комисията по здравеопазване.
Да.
Знаете ли, когато гледаме изключително важни закони, свързани с лекарствената политика, с закона за здравното осигуряване, аз винаги си задавам въпроса, Боже, тези хора какво защитават? Защото според мен това, което те защитават, не е логично. Или
така?
То е лобиско, или то е недостойно. Но в край на кръщата имам чувството, че едва ли не само аз и двама-трима така народни представители, които сме за първа година в парламент, нямаме лобистки интереси. И това ви го казвам съвсем приятелски и чистосърдечно, защото всяко едно нещо, в което се вгледаш,
да,
тези 25 години просто са ни изкривили съзнанието и не са ни направили, за съжаление, човеци,
да,
а са ни направили едни машини, които да казваме да, и да нямаме достоинството да кажем не.
Да.
За мен това не е нормално. Мисля, че хората в политиката трябва да бъдат морални и достойни. Аз се старая да бъда такава. Не знам доколко го постигам, но за мен е много важно, че хората ми имат доверие, за което много им благодаря, и се надявам наистина да продължавам да работя с цялата си сила и енергия, каквото мога в името на България.
Да
направим нещо по-добро.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря.
Султанка Петрова, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ.